Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស៊ើបអង្កេតថ្ងៃទី6ខែមករាថាលោក Trump គៀបសង្កត់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌បដិសេធការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនជំរុញដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកម្មករខណៈត្រៀមខ្លួនចរចាហើយនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកជាសុភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11សំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីលំអិតនៃសេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅនៅក្នុងសវនកម្មជាសាធារណៈលើកទី5ក្នុងខែនេះស្ដីពីការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021នោះអ្នកស៊ើបអង្កេតសភាបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីរបៀបដែលអតីតប្រធានាធិបតីលោក Donald Trump បានដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសនេះប្រកាសថាមិនត្រឹមត្រូវអំពីការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020អ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA នៅសភាអាមេរិករាយការណ៍ថាការអះអាងអំពីការលួចបន្លំក្នុងការបោះឆ្នោតនោះក៏ត្រូវបានជំរុញដោយសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលក្រោយមកបានស្វែងរកការលើកលែងទោសលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អរិយៈពេល2សប្តាហ៍ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតសភាបានលើកឡើងថាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោក Donald Trump អតីតប្រធានាធិបតីដើម្បីលុបចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020នោះបានចាប់ផ្តើមតាំងពីមុនថ្ងៃទី6ខែមករាម្លេះហើយសវនកម្មកាលពីថ្ងៃពុធផ្ដោតលើការព្យាយាមរបស់លោក Trump បំផុត20មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសដោយដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីយុតិធម៌បដិសេធលទ្ធផលនោះហើយគម្រាមដកតំណែងអ្នកមិនធ្វើតាមលោក Bernie Thompson សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
Donald Trump didn't just want the Justice Department to investigate
លោក Donald Trump មិនគ្រាន់តែចង់ឲ្យក្រសួងយុតិធម៌ស៊ើបអង្កេតនោះទេគាត់ចង់ឲ្យក្រសួងនេះជួយផ្ដល់យុត្តិកម្មឲ្យការភូតភររបស់គាត់សំខាន់គឺឲ្យប្រកាសថាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវ
អ្នកសាធារណរដ្ឋ2នាក់ដែលបានបោះឆ្នោតចោទប្រកាន់លោក Trump សម្រាប់ទូនេតិរបស់គាត់ក្នុងកុបកម្មបានចេញមុខជាងគេដោយលើកឡើងថាលោកប្រធាននាយកប្រតិដឹងថាលោកកំពុងជំរុញការអាងមន្ត្រី Liz Cheney សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Donald Trump knew this was a lie
លោក Donald Trump ដឹងថានេះជាការកុហកក្រសួងយុត្តិធម៌បានប្រាប់លោកប្រធាននាយកប្រតិម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការស៊ើបអង្កេតលោកមិនឃើញថាមានការលួចបន្លំគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីលុបចោលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2020ទេ
លោក Trump បានរិះគន់ថាការស៊ើបអង្កេតនេះអយុត្តិធម៌ហើយសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋភាគច្រើនថាពួកគេចាត់ទុកថាលទ្ធផលការស៊ើបអង្កេតរបស់គណៈកម្មាធិការនេះមិនស្របច្បាប់ប៉ុន្តែមន្ត្រីយុតិធម៌3នាក់ដែលបម្រើការដល់ថ្ងៃចុងក្រោយនៃរដ្ឋបាលរបស់លោក Trump បានផ្ដល់សេចក្តីកម្មអំពីយុទ្ធនាការដាក់សម្ពាធប្រចាំថ្ងៃពីលោកប្រធានាធិបតីលោក Richard Donahoe អតីតរដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីនៃក្រសួងយុតិធម៌ថ្លែងថា
ខ្ញុំគ្រាន់តែសុំឲ្យអ្នកនិយាយថាវាមិនត្រឹមត្រូវទេហើយក្រៅពីនេះទុកឲ្យខ្ញុំនិងសមាជិកសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាត់ការ
សម្ពាធនោះបានឡើងដល់កំពូល3ថ្ងៃមុនការវាយប្រហារវិមានសភាកាពីតលនៅពេលលោក Trump ប្រឈមនឹងលោក Jeffrey Rosen រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីទីដោយគម្រាមដកលោកហើយតែងតាំងលោក Jeffrey Clark ដែលជាមន្ត្រីជាន់ទាបដែលគ្រប់គ្រងការអាងរបស់លោកអំពីការលួចបន្លំលោក Jeffrey Rosen អតីតរដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធសាស្ត្រស្ដីទីថ្លែងថា
The common theme being is dissatisfaction about what the Justice Department had done to
ប្រធានបទទូទៅគឺការមិនពេញចិត្តរបស់គាត់ចម្ពោះអ្វីដែលក្រសួងយុត្តិធម៌ធ្វើតើតើការស៊ើបអង្កេតអំពីការលួចបន្លំការបោះឆ្នោតខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្រសួងយុត្តិធម៌បានបដិសេធសំណើទាំងអស់ដែលខ្ញុំទៅតែនិយាយយកដល់មុននេះព្រោះយើងមិនគិតថាវាសមរម្យទេដោយផ្អែកលើអង្គហេតុ
ក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាមន្ត្រីទាំងនោះបានការពារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកដោយមិនយល់ស្របជាមួយនឹងលោក Trump លោក Adam Kinzinger សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
He was willing to sacrifice our republic to prolong his presidency.
គាត់សុខចិត្តលះបង់របបសាធារណរដ្ឋរបស់យើងដើម្បីបន្តអាណត្តិប្រធានាធិបតីរបស់គាត់ខ្ញុំអាចស្រមៃថាគ្មានទង្វើណាថោកទាបជាងនេះដោយប្រធានាធិបតីទៀតទេយើងជំពាក់ការគោរពដល់ធំចំពោះអ្នកទាំងនេះដែលបានប្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះពួកគេជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដដើម្បីយុត្តិធម៌
ព័ត៌មានថ្មីលេចឡើងក្នុងសវនកម្មក៏បង្ហាញការភូតកុហករបស់អ្នកសាធារណរដ្ឋប្រមាណ6នាក់ដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងសភាដែលបានស្វែងរកការលើកលែងទោសពីសិទ្ធិវិមានបន្ទាប់ពីពួកគេបានបោះឆ្នោតបដិសេធលទ្ធផលបោះឆ្នោតលោក Adam Kinzinger សមាជិករដ្ឋសភាគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
The only reason I know to ask for a pardon
ហេតុផលតែមួយគត់ដែលសមការលើកលែងទោសគឺអ្នកគិតថាអ្នកបានប្រព្រឹត្តបទអក្រិត
គណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតកុបកម្មថ្ងៃទី6ខែមករាអាចផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យក្រសួងយុត្តិធម៌ដាក់ទោសប្រមទ័នដោយផ្អែកលើការរកឃើញរបស់ខ្លួនសវនកម្មជាសាធារណៈនឹងត្រូវបន្តនៅខែកក្កដាបន្ទាប់ពីសភាសម្រាប់មួយសប្ដាហ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012-51-51-94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញចូលទៅកាន់គេហទំព័រយើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការពិភាក្សានិងការចរចាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌនឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដាខាងមុខនេះតទៅមេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនលើកឡើងថាគួរមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន$250ដើម្បីឲ្យកម្មករអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមបានលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំសហជីពមួយចំនួនបានអះអាងថាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌគួរត្រូវបានដំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន$250ក្នុងមួយខែដើម្បីឲ្យកម្មករអាចដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមនិងមានជីវភាពសមរម្យការលើកឡើងរបស់មេដឹកនាំសហជីពគណៈក្រសួងការងារនឹងចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំ2022នេះក្រុមសហជីពថាឆ្នាំ2023នេះគួរតែមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានខ្ពស់បន្តិចដោយពួកគេក៏គួរពីផលប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្មករនឹងការនាំចេញវាយនភ័ណ្ឌទៅកាន់ទីផ្សារអន្តរជាតិមានសន្ទុះកើនឡើងខ្លាំងជាងឆ្នាំមុនប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនប្រាប់ VOA ថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់កម្មករនិយោជិតធ្វើការផ្នែកវាយនភ័ណ្ឌគួរតែដំឡើងឲ្យបានច្រើនព្រោះលោកក៏សម្គាល់ថាការនាំចេញទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានការកើនឡើងចំណែកឯកម្មករនិយោជិតកំពុងរងការលំបាកជួបប្រទះបញ្ហាប្រឈមនានាពិបាកទ្រទ្រង់ជីវភាពដោយសារការកើនឡើងតម្លៃសាំងនិងទំនិញលើទីផ្សារដែលឈានទៅដល់ការជំពាក់បំណុលនិងការចំណាយច្រើនជាងមុន
គិតថាឆ្នាំនេះគួរតែមានការដំឡើងច្រើនជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែស្ថានភាពវិស័យនេះមានការរីកចម្រើនជាងឆ្នាំមុនហើយមានការកម្មង់ទិញនិងមានស្ថិរភាពជាងឆ្នាំមុនដែលមានការនាំចេញកើនឡើងច្រើន
ចំណែកការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA លោកថាមិនមានបញ្ហាប្រឈមអ្វីសម្រាប់កម្ពុជានោះទេប៉ុន្តែលោកនៅតែយល់ថាការអនុគ្រោះពន្ធគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាលោកនឹងចាំមើលបន្តទៀតថាតើមានការដាក់សម្ពាធថ្មីដល់កម្ពុជាឬយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំមុនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់កម្មករត្រូវបានដំឡើង $2ដោយកម្មករនិយោជិតទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលចំនួន$194 ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់ពីការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មួយផ្នែកនិងមួយផ្នែកទៀតដោយសារការបាត់បង់ 20% នៃប្រព័ន្ធឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2020ក្រោយការរកឃើញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរក្នុងប្រទេសលោកកុងអាទិត្យប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់ថា Sikhaudu យល់ថាប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ឆ្នាំ2023យ៉ាងហោចណាស់ត្រូវគិតគូរឲ្យកម្មករនយោជិតត្រឹមចន្លោះ$250ឬ$300អាមេរិកដើម្បីឲ្យកម្មករអាចទប់ទល់នឹងការចំណាយនានាការផ្គត់ផ្គង់សេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារបានសមរម្យនិងស្របពេលការខកខានឡើងប្រាក់ឈ្នួលពីឆ្នាំមកហើយប៉ុន្តែលោកថាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក៏ត្រូវគិតគូរយ៉ាងណាឲ្យថៅកែក្រុមហ៊ុនអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញសមរម្យផងដែរ
យើងមិនមែនថាទៅធ្វើស្អីឲ្យយោជុគាត់អត់ចំណេញទេតែការចំណេញរបស់យោជុត្រូវតែផ្គត់ផ្គង់ចំនួនយ៉ាងហោចណាស់ចន្លោះពី250ទៅ300ហ្នឹងក្នុងកម្រិតមួយដែលគាត់អត់ធ្វើអត់ទាន់ថែមក
បើតាមលោកកុងអាទិត្យបច្ចុប្បន្ននេះកម្មករនយោជិតខំធ្វើការថែមបូករួមទាំងលុយធ្វើដំណើរលុយលើកទឹកចិត្តនិងលុយផ្សេងផ្សេងទៀតគឺកម្មករទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលប្រហែល$300ប៉ុណ្ណោះដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្មករប្រឈមបញ្ហាសុខុមាលភាពបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងការត្រូវទ្រង់ជីវភាពរស់នៅស្របពេលការកើនឡើងថ្លៃទំនិញលើទីផ្សារការកើនឡើងថ្លៃបន្ទប់ជួលនិងការចំណាយកូនរៀនជាដើម
គឺថាបើយើងធ្វើការថែមម៉ោងយើងគួរតែបានសល់ថវិកាយើងគួរតែបានសល់ឲ្យវាមានជីវភាពរុងរឿងបន្តិចរីកចម្រើនបន្តិចតែនេះអត់ទេគឺយើងត្រូវបង្ខំកម្មករគាត់ត្រូវតែដាច់ខាតត្រូវតែថែមម៉ោងបើអត់ថែមម៉ោងទេគាត់រស់អត់បានអញ្ចឹងមានន័យថាអាសម្ពាធហ្នឹងវាធ្វើឲ្យសុខុមាលភាពរបស់កម្មករនិងសុខុមាលភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមអត់ល្អសម្រាប់កម្មករអញ្ចឹងណា
លោកបានថែមថាពាក់កណ្ដាលឬចុងខែកក្កដាគណៈកម្មការសហជីពនឹងសម្រេចដាក់សំណើប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់ការចរចា VOA មិនតរឲ្យសុំការអធិប្បាយពីលោកខេងលូអគ្គលេខាធិការសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាជីម៉ាក់បាននៅឡើយទេសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារចុះថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឲ្យដឹងថានៅក្នុងខែកក្កដាចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាលក្ខណៈផ្ទៃក្នុងរបស់ភាគីនីមួយនីមួយនៅក្នុងខែសីហាភាគីទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមពិភាក្សាជាលក្ខណៈទ្វេភាគីនិងត្រីភាគីនៅខែកញ្ញាបើកិច្ចប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបអបរិមាដើម្បីសម្រេចប្រាក់ឈ្នួលអបអបរិមាផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌកាត់ដេរផលិតផលស្បែកជើងផលិតផលធ្វើដំណើរនិងកាបូបសម្រាប់ឆ្នាំ2023ក្រសួងការងារបានណែនាំថាគ្រប់ភាគីទាំងអស់ត្រូវប្រើប្រាស់ទិន្នន័យផ្លូវការស្របច្បាប់និងការស្រាវជ្រាវបែបវិទ្យាសាស្ត្រដោយយោងលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យបែបសង្គមស្ថានភាពគ្រួសារអត្រាអតិផរណានិងការចំណាយក្នុងការរស់នៅភាពប្រកួតប្រជែងរបស់ប្រទេសស្ថានភាពទីផ្សារការងារនិងកម្រិតចំណេញរបស់វិស័យគូបញ្ជាក់ថាវិស័យកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងគឺជាក្បាលម៉ាស៊ីននៃការនាំចេញធំបំផុតលំដាប់ទី1របស់កម្ពុជាវិស័យនេះបានស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មប្រមាណជាង800,000នាក់ដែលភាគច្រើនគឺជាប្រជាពលរដ្ឋមកពីបណ្ដាខេត្តនិងជនបទរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លីបលីប VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ឆ្នាំ2022នឹងប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាមហោស្រពភាពយន្តនេះនឹងដាក់បញ្ចាំងផ្សាយភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិមកពីជុំវិញពិភពលោកចំនួន144ជូនសាធារណជនទស្សនាដោយសេរីភាពយន្តខ្នាតខ្លីភាពយន្តឯកសារនិងគំនូរជីវចលទាំង144នោះនឹងត្រូវដាក់បញ្ចាំងនៅទីតាំងធំៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរួមមានវិទ្យាស្ថានបារាំងមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណាមហោស្រពចតុមុខសន្តាគារ Rosewood ភ្នំពេញហាង Java Creative Cafe មជ្ឈមណ្ឌល The Factory ភ្នំពេញនិងរោងភាពយន្ត Legend Major Cineplex និង Prime Cineplex អ្នកនាងកានវិជ្ជការនៃ VOA បានសម្ភាសន៍លោកជាសុភាពនាយកមជ្ឈមណ្ឌលបុប្ផាណានិងជាអ្នកសហការរៀបចំមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11អំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការរៀបចំមហោស្រពនេះឡើងលោកជាសុភាពបានឲ្យដឹងថាគោលបំណងសំខាន់ៗនៃមហោស្រពនេះរួមមានការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តជាតិជាមួយនឹងសមិទ្ធករភាពយន្តអន្តរជាតិនិងលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាជាដើមសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុងដូចតទៅ
ជាដំបូងនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជា
បាទសូមអរគុណហើយជាបឋមសូមអរគុណដល់វិទ្យុ VOA ដែលបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំក្នុងការចែករំលែកអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11 នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺជាមហោស្រពភាពយន្តមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2010ផងម្លេះហើយគោលបំណងសំខាន់នៃការបង្កើតខ្សែមហោស្រពភាពយន្តនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឱកាសដល់ភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងភាពយន្តក្រៅស្រុកដើម្បីត្រូវបានដើម្បីឲ្យបង្ហាញជូនសាធារណជនបានទស្សនាឲ្យបានទូលំទូលាយហើយក្នុងគោលបំណងមួយទៀតផងដែរយើងប្រើប្រាស់មហោស្រពនេះជាវេទិកាមួយសម្រាប់ជាការផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងជំនាញក្នុងការផលិតភាពយន្តក្នុងការផលិតភាពយន្តរវាងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្នុងស្រុកនិងសមិទ្ធករភាពយន្តនៅក្រៅស្រុកវាជាវេទិកាមួយផងដែរចូលរួមលើកកម្ពស់វិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើការបង្ហាញផ្សព្វផ្សាយអំពីភាពយន្តហើយតាមរយៈការណែនាំឬក៏បង្កើតសាធារណជនដើម្បីឲ្យចូលរួមទស្សនាខ្សែភាពយន្តនៅក្នុងរោងភាពយន្តជាដើម
មហោស្រពនេះគ្រោងនឹងប្រព្រឹត្តលើកទី11នៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះតើមហោស្រពនេះនឹងមានរៀបចំបែបណាខ្លះហើយប្រព្រឹត្តឡើងនៅពេលណានិងទីកន្លែងណាដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2022នេះគឺចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2022នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញយើងនឹងធ្វើឡើងនៅតាមបណ្ដារោងភាពយន្តមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងនោះរួមមានរោងភាពយន្ត Legend Cinema, Major Cineplex, Prime Cineplex, រោងភាពយន្តនៅវិស្ថាសាបារាំងនៅមជ្ឈមណ្ឌលធនធានសត្វបុប្ផានានៅសាលចតុមុខនៅសន្តាគារ Rosewood នៅ Java Creative Cafe និងនៅ Factory ភ្នំពេញ
តើនឹងមានការបញ្ចាំងនៅភាពយន្តឬមួយក៏មានការបង្ហាញអំពីផ្ទាំងទស្សនីយភាពបែបណាខ្លះដែរចា
៎មហោស្រពភាពយន្តនេះយើងនឹងបើកសម្ពោធនៅថ្ងៃទី28នៅសាលចតុមុខនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាហើយយើងនឹងនាំមកជូននៅកម្រងខ្សែភាពយន្តជាតិនិងអន្តរជាតិជាច្រើនជូនទស្សនិកជនហើយនៅក្នុងនោះយើងគេហៅថាបង្ហាញជូនទាំងខ្សែភាពយន្តឯកសារទាំងខ្សែភាពយន្តប្រឌិតហើយជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងមហោស្រពនេះយើងនឹងបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តរបស់លោកប្រតិប័នដែលបានឈ្នះពានរង្វាន់នៅមហោស្រពទីក្រុងបេកឡង់គឺរឿងគ្រប់យ៉ាងនឹងល្អប្រសើរយើងនឹងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់លោកនាងកវិចគឺបុអាគីបូឌីងសដែលបានជាប់ពានរង្វាន់នៅទីក្រុង Venice យើងបង្ហាញជូនខ្សែភាពយន្តរបស់ផលិតកម្ម LD រួមមានភាពយន្តដែលមានចំណងជើងថាប៉ាប៉ាមហាគោរឿងនីលការនិងមានភាពយន្តខ្មែរទាំងភាពយន្តឯកសារជាច្រើនទៀតផងដែរមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងឆ្នាំនេះក៏មាននាំមកជូននៅផ្នែកសំខាន់មួយឈ្មោះថាភពផែនដីស្អាតស្អាតដែលផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការអប់រំផ្នែកបរិស្ថាននិងបំរែបំរួលអាកាសធាតុពីព្រោះថាការយល់ដឹងអំពីបញ្ហានេះគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ឲ្យយើងផ្លាស់ប្ដូរវិធីនិងជួយសង្គ្រោះជីវៈចម្រុះដែលមនុស្សយើងត្រូវការដើម្បីរស់នៅលើពិភពលោកដ៏ស្អាតនេះហើយនៅក្នុងផ្នែកនៃភពផែនដីដ៏ស្អាតនេះយើងមានប្រធានបទសំខាន់នៅឆ្នាំនេះគឺផ្ដោតទៅលើតំបន់ទន្លេមេគង្គនិងសំឡេងរបស់ប្រជាជនជនជាតិដើមភាគតិចនៅក្នុងនោះយើងមានខ្សែភាពយន្តចំនួន45រឿងអំពីសហគមន៍និងការអប់រំអំពីសហគមន៍និងការអប់រំផ្សេងៗទៀតដែលក្នុងនោះមានយុវជនដែលជាអ្នករស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គចូលរួមធ្វើការផលិតភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីទន្លេមេគង្គស្ដីអំពីសត្វព្រៃនៅតាមតំបន់នោះផងដែរហើយក្នុងនោះយើងសរុបឃើញថាយើងមានភាពយន្តចំនួន10រឿងដែលនិយាយអំពីសត្វព្រៃនិងជីវៈចម្រុះភាពយន្ត20រឿងនិយាយអំពីជនជាតិដើមភាគតិចមានភាពយន្ត35រឿងអំពីសហគមន៍កម្ពុជានិងភាពយន្ត10រឿងទៀតនិយាយអំពីតំបន់ទន្លេមេគង្គដែរប៉ុន្តែមកពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហ ហើយកម្មវិធីពិសេសនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីស្វែងយល់អំពីទន្លេមេគង្គហើយយើងធ្វើនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនានិងថ្ងៃទី1ខែកក្កដានៅសាលមហោស្រពចតុមុខដែលមានការបញ្ចូលគ្នានៅការបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តធ្វើកិច្ចពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទធ្វើការតាំងពិព័រណ៍និងវេទិកាជួបជុំដៃគូដែលធ្វើការងារអំពីរឿងទន្លេមេគង្គដែលដៃគូរបស់យើងមានច្រើនណាស់មានដូចជាអង្គការអុកស្វាមអង្គការ WWF Wonder of the Mekong Heritage Foundations ហើយនិងដៃគូដទៃទៀតដែលខ្ញុំមិនបានរៀបរាប់ឈ្មោះអស់បាទហើយអ្វីដែលពិសេសទៀតនោះគឺនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិលើកទី11នេះយើងនឹងមានការសហការជាមួយនឹងស្ថានទូតអូស្ត្រាលីដើម្បីប្រារព្ធខួបទី70ឆ្នាំនៃទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីផងដែរដោយនៅក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពនេះយើងនឹងនាំជូននូវគម្រោងសហគមន៍ល្បីៗរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានផលិតនៅក្នុងពេលវេលាដែលកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីបានបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតតាំងពីឆ្នាំ1950រហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទន្ទឹមនឹងនោះយើងមានសិល្បករសិល្បករនីសញ្ជាតិជនជាតិកម្ពុជាគេហៅថាសញ្ជាតិខ្មែរជនជាតិអូស្ត្រាលីម្នាក់ឈ្មោះ Alison Chon គាត់នឹងមកបង្ហាញស្នាដៃសិល្បៈរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តនោះផងដែរហើយលើពីនឹងយើងមានបង្ហាញកម្មវិធីពិសេសពិសេសច្រើនទៀតភាពយន្តរបស់លោកលីពូឡែនរបស់កញ្ញាសទ្ធីអ៊ីនេសសុកចាន់រ៉ាដូវ៉ាន់គុងទាសានសនិចនិងរបស់លឹមហេងថ្មីថ្មីដែលផលិតថ្មីថ្មីនេះនៅក្នុងមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិយើងនឹង
ចា៎នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាតើបើសិនជាសាធារណជនគាត់ចង់ចូលរួមនៅក្នុងការទស្សនាឬមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញចា៎
ចំពោះការចូលទស្សនាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះទស្សនិកជនអាចចូលរួមទស្សនាបានដោយសេរីចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែមិថុនារហូតដល់ថ្ងៃទី3ខែកក្កដាដល់ឡែកនៅថ្ងៃទី28គឺជាថ្ងៃបើកសម្ពោធមហោស្រពគឺថាទស្សនិកជនមានតែទស្សនិកជនដែលត្រូវបានអញ្ជើញតែមានលិខិតអញ្ជើញទេទើបអាចចូលរួមទស្សនាបានក្រៅពីនោះគាត់អាចចូលរួមទស្សនាដោយសេរីនៅគ្រប់រោងកុនដែលខ្ញុំបានបង្ហាញជូននៅខាងលើនេះបាទ
ចា៎ដោយសារតែមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាគឺបានប្រពំចំនួន10ដងរួចមកហើយលោកមើលឃើញថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាទាំង10ដងកន្លងមកនេះតើបានជំរុញឲ្យវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាយើងមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏មានភាពប្រសើរឡើងបែបណាដែរចា៎
មហោស្រពភាពយន្តគឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីដើម្បីផ្នែកមួយក្នុងចំណោមសកម្មភាពផ្សេងៗដើម្បីលើកស្ទួយវិស័យភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដទៃទៀតអញ្ចឹងមហោស្រពគ្រាន់តែជាវេទិកាមួយដែលតួជួយផ្សព្វផ្សាយរីឯការជំរុញឲ្យមានកម្រិតកើនឡើងសន្ទុះកើនឡើងនៃវិស័យភាពយន្តនោះគឺមានកត្តាជាច្រើនទៀតក៏ប៉ុន្តែតាមការអង្កេតរបស់យើងកន្លងមកនេះមកតាំងពីយើងរៀបចំរយៈពេល10ឆ្នាំមកនេះយើងឃើញថាវិស័យភាពយន្តនៅកម្ពុជាមានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនមែនទែនយើងសម័យមើលកាលពីជាង10ឆ្នាំមុននៅពេលដែលមហោស្រពភាពយន្តកម្ពុជាបានបង្កើតឡើងគឺមិនមានរោងភាពយន្តដោយពេលបច្ចុប្បន្ននោះទេគឺរោងគឺយើងធ្វើនៅរោងភាពយន្តលុចនៅអីដែរក្រោយមកយើងមានមហោយើងមានរោងភាពយន្តជាច្រើនមានតាំងពី Major Cineplex Legend Cinema គេនេះ Prime Cineplex គឺមានច្រើនមែនទែនហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរក៏យើងមើលឃើញថាយុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានស្នាដៃក៏បានចូលរួមផលិតភាពយន្តច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែរនេះមិនមែនមានន័យថាមហោស្រពនឹងជាអ្នកធ្វើឲ្យគាត់មហោស្រពតំណាងឯងជាអ្នកធ្វើឲ្យមានអញ្ចឹងទេគឺមានកត្តារួមផ្សំជាច្រើនដែលអាចធ្វើឲ្យមានភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងវិស័យភាពយន្តទាំងស្ថានភាពស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសទាំងទីតាំងភូមិសាស្ត្រទាំងអីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះសុទ្ធតែជារឿងដែលអាចចូលរួមជួយឲ្យវិស័យភាពយន្តមានភាពល្អប្រសើរលើសពីនេះទៅទៀតវាមានរឿងជាច្រើនទៀតដែលគឺថាការបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនឲ្យមានជំនាញចំណេះក្នុងការផលិតភាពយន្តគឺជាចំណុចមួយសំខាន់ផងដែរក្នុងការធ្វើឲ្យមានការបដិវត្តន៍ផ្នែកផលិតភាពយន្តប៉ុន្តែជាវិជំនាញក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំខាងក្រោយនេះយើងមើលឃើញថាសន្ទុះនៃការផលិតភាពយន្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមានការកើនឡើង តែក៏មិនបានជាអកុសលទេនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយសារតែជំងឺ COVID-19 មិនថាតែអ្នកផលិតភាពយន្តឬក៏សិល្បករផ្សេងទៀតទេសុទ្ធតែជួបនៅបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរទាំងអស់គ្នា
ជាចុងក្រោយលោករំពឹងបែបណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រពន្ធនៅមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះចា៎
ដូចជាសពដងដែរយើងសង្ឃឹមថាមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11នេះនៅតែដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសមិទ្ធករឬក៏ផលិតករក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកដើម្បីជួបគ្នាផ្លាស់ប្ដូរយោបល់គ្នានៅតែដើរតួជាវេទិកាមួយសំខាន់ក្នុងការផ្ដល់លំហនៃការទស្សនាភាពយន្តល្បីៗមកពីជុំវិញពិភពលោកសម្រាប់ជាផ្នែកមួយជួយជំរុញឲ្យមានការសិក្សាបន្ថែមទៀតទៅលើការផលិតភាពយន្តហើយខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាទស្សនិកជននឹងចូលរួមគាំទ្រយ៉ាងសស្រាក់សស្រាំនៅក្នុងមហោស្រពឆ្នាំនេះហើយខ្ញុំជឿថាប្រកបជាមានការចូលរួមច្រើនកកណាពីព្រោះអីរយៈពេល2ឆ្នាំនៃអវត្តមានមហោស្រពឬសិល្បៈផ្សេងផ្សេងហ្នឹងធ្វើឲ្យទស្សនិកជនទន្ទឹងរង់ចាំចូលរួមទស្សនាមិនថាឡើយតែទស្សនាភាពយន្តទេសិល្បៈសម្ដែងផ្សេងផ្សេងក៏ជាអ្វីដែលទស្សនិកជនកំពុងទន្ទឹងរង់ចាំដូចគ្នា
អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណលោកជាសុភាពសម្រាប់ការផ្ដល់សម្ភារអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11ចា៎សម្រាប់ពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាររវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការជាមួយលោកជាសុភាពអំពីមហោស្រពភាពយន្តអន្តរជាតិកម្ពុជាលើកទី11បើសិនជាលោកអ្នកនាងខកខានមិនបានស្ដាប់បទសម្ភារនេះឬចង់ស្ដាប់បទសម្ភារនេះឡើងវិញសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមបណ្ដាញសង្គមរបស់យើងដូចជា Facebook, YouTube, Twitter និង Instagram អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងជាពិសេសកម្មវិធី Hello VOA ដែលផ្ដោតទៅលើអភិបាលកិច្ចល្អនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអោកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីរៀនពីការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022សំឡឹងឆ្ពោះទៅការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ចម្រិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារគណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.